Hyvää päivää. Täällä on tänään vieraana Ursan planetaarion päällikkö ja mittaamisesta pian väittelevä Tuukka Perhoniemi. Meillä on käsillä kirja Mitan muunnelmat, miten määritämme maailmaa, ihmistä ja tietoa. Ja tuollainen pikku alustus voisi olla tietysti niin kuin antiikin Kreikka, mutta taidetaan mennä pidemmällekin. Siis mittaamista varmaan jonkinlaisena niin kuin aistihahmottamisena voisi kuvitella, että sitä on ollut aina, siis niin kuin arvioidaan matkoja tai jotain. Mutta onko maanviljelystä jokin tällainen merkkipaalu kulttuurissa sellainen, joka sitten niin kuin varsinaisesti aloittaa mittaamisen ja sen tarpeen?
No tämä tarinahan menee tietysti Thaleksen kautta, että Thales kävi Egyptissä vierailulla ja sitten katsoi, että siellä jengi mittailee tulvan jälkeen peltojen rajoja uudesti. Et saatiin niin kuin selville, että missä ne peltojen rajat menee. Ja sitten toi nämä ajatukset takaisin Kreikkaan tullessaan ja sitten kehitteli sen perusteella geometrian, joka oli sitten semmoinen niin kuin ihanteellisten muotoja käsittelevä oppi. Ja kyllä mun mielestä maanviljelys niin kuin siihen mielessä voi tämän tarinan kautta hyvin mieltää, että ajatellaan, että no, meidän pitää selvittää, että mikä jonkun pellon pinta-ala on tai missä se rajat menee, niin sinnehän me pistellään jotain tolppia tai keppejä pystyyn niihin kulmiin, mitä me ajatellaan, että missä se olisi. Ja sen jälkeen ruvetaan vetämään jonkinnäköisiä naruja siihen väliin. Ja sitten ei ole nykymaailmassa kovinkaan vaikeaa jo kuvitella, että siinähän meillä on geometrisia muotoja.
No jos ajatellaan mittaamista yleensä, vaikea kysymys, mutta otetaanpa kysymys niin kuin mittaamisen ontologiasta antiikin Kreikassa, ja siis ontologialla viitataan siihen, että mikä on jotenkin transcendentisti olevaa tai olevaa, ja mikä on abstraktio ja tavallaan käytännöstä kumpuavaa. Nämä kaksi traditiota hyppii monellakin tavalla kreikkalaisessa filosofiassa, ja nyt olen pahoillani, että kysyn tällaisen kysymyksen, mutta mitä keskustelua, minkälaista keskustelua tästä oikeastaan antiikissa käytiin?
No tässä siis toi sun ensimmäinen kysymyshän on semmoinen, minkä pohdinnasta tämä koko, myös tämä mun antiikkikelat ja tämän tutkimuksen motivaatio on syntynyt. Että et kaikenlaisia asioita me mitataan täällä niin kuin joka puolella. Mitä ajattelisin siitä? Ja sitten hetken pohdittua niin kuin kyllä tuli minulle mieleen, että no, me peritään monenlaisia meidän käsityksiä menneisyydestä. Jotkut asiat ja jäsennykset, niin me peritään sieltä antiikista lähtien. Ja sen jälkeen mä lähdin niin kuin kelaamaan, että no, ketkä siellä antiikissa keskusteli mittaamisesta ja mitä ne siitä sano. Ja Platonilta ja Aristoteleelta löytyi ensimmäiset semmoiset reflektiiviset huomiot, että mitta tarkoittaa tätä. Ja silloin tämmöisiä rajoja ja tämmöisiä määritelmiä. Ja Platonillahan se selvästi niin kuin mitan käsite rakentui koko niin kuin sen kosmoksen järjestys rakentui sen varaan. Et kun demiurgi loi maailman Platonin Timaioksessa, niin se loi sen mittojen mukaiseksi, mikä tarkoitti sitten sen filosofin tarkastelussa, eli Platonin tässä tai Sokrateen tässä tapauksessa, että maailman tunteminen oli sitä, että tunsi asioiden mitat. Silloin tiesi, että mikä on niiden paikka ja miten ne on suhteessa toisiinsa. Tämä olisi tätä myöhäisen Platonin idea oppia, että vertaillaan asioiden ideoiden välisiä suhteita. Mikä tarkoittaa myös sit sitä, että se on niinku se koko ajatus mitasta maailmankaikkeuden mallina on sisäänrakennettuna sinne. Eli se on sitä olevaa. Ja siitä seuraa esimerkiksi se, että sit se on myös normatiivista. Sillä lailla, että no, kunkin asian pitää olla mittansa mukainen. Ihmisen pitää olla niinku elää elämäänsä mittansa mukaisesti ihmiselle kuulevassa kohdassa maailmankaikkeutta. Eikä sitten niin kuin yrittää tehdä jotain asioita, mitä vaikka jumalat tekee. Se olisi hybristä. Ja siitä seuraa tragedia.
No miten sitten otetaan vaikka lause kaikki virtaa? Siis mun mielestä tämä kysymys mitan ontologiasta, onko se nyt jotenkin jumallinen tai jotain, tai kaikki virtaa, niin siis se on tavattoman mielenkiintoinen. Eli kysymyksessä muotoiltuna suunnilleen sitä, että miten sitten tällaiset niin kuin maailman hahmottamiset pikemminkin vähän kaoottisempana tai dynaamisempana, miten sellaisia sitten kyettiin ajattelemaan?
No tässä itse asiassa tuossa tulee heti kaksi juonetta mieleen. Ensinnäkin meillä on tämä Herakleitoksen fragmentti, kaikki virtaa. Ja Herakleitoshan niin kuin tunnetaan nimenomaan tästä, että maailma on muuttuvainen ja siitä on hankala sitten sen takia, niin kuin ikinä ei voi samaan kohtaan virtaa palata. Mutta kuinka ollakaan myös se Herakleitoksen niin kuin käsitys kosmoksesta nojas siihen ajatukseen, että siellä on se perimmäinen järjestys ja se on nimenomaan mitan mukainen. Ja sitten se kaikki virtaa fragmentti on toinen fragmentti, joka kertoo sen näkemyksestä maailmankaikkeudesta. Mutta toinen juonne tuohon on se, että tavallaan niin kuin, että se virtaaminen ei ole lakannut. Me eletään täällä maailmassa, joka muuttuu koko ajan niin kuin alati kiihtyvällä tahdilla, mikä tarkoittaa sitten tämän mittaamisen kannalta sitä, että meillä tulee vastaan koko ajan uusia ja uusia ilmiöitä, jotka meille aluksi on niin kuin vaikeampi hahmottaa. Ja sitten riippuen, että mitä me halutaan siltä ilmiöltä, että niin kuin tutkitaanko me sitä tieteellisesti, halutaanko me vain tietoa siitä. Onko se joku välittömästi semmoinen ilmiö, jota me haluttaisiin niin kuin ruveta hallinnoimaan tai jotenkin johtamaan siitä jonkinlaista tietynlaista toimintaa. Ja tämä tarkoittaa sitä, että me voidaan niitä uusia ilmiöitä jäsentää eri tavoin, eri motivaatioista käsin. Ja me voidaan tehdä mittaamisen kannalta se paremmin tai huonommin. Ja sen takia niin kuin on hyvä olla mielessä, että no minkälaisia edellytyksiä meillä on, että mistä käsin me jäsennellään asioita, mistä motivaatioista, minkälaisia mahdollisuuksia meille siihen on. Ja yhtenä mallina sitten siihen tietysti niin kuin voidaan katsoa historiaa, että no mitä siellä eri historiavaiheissa tyypit, jotka on jotenkin jollain merkittävällä tavalla muotoillut jotain mittaamiseen liittyvää, niin minkälaisia ratkaisuja ne on tehnyt, onko ne millään tavalla relevantteja enää meille? Voi olla, että osa niistä on, osa ei.
Mun mielestä sun kirjassa tuot hyvin esiin siis tiettyjä erotteluja antiikista myös, koska siis jotenkin niin kuin päivänselvältä tuntuu siis sillä tavalla, että me tarvitaan, tai mittaamisessa on käytetty, ja mekin jotenkin ajatellaan, että on kvantiteettia ja kvaliteettia, siis on olemassa määriä ja on olemassa laatua. Ei sekään nyt mikään helppo jaottelu ole, mutta sulla oli myös niin kuin tarkennuksia näihin, mitä mittausdimensioita tai tällaisia ulottuvuuksia oikeastaan on. Voisitko se vähän avata niitä?
Joo, siis Aristoteles sanoi tässä, supermielenkiintoinen hahmo, koska siinä missä Platon liikkuu siellä korkeissa ylevissä sfääreissä, että maailmankaikkeuden rakenne ja mitat ja niin poispäin, niin Aristoteles on silleen niin kuin aika paljon käytännöllisempi ajattelija, joka miettii silleen, että no okei, mutta mitä sitten, kun nämä tavalliset duunarit tuolla Raksalla niinku valkkaa näitä mittoja, niin niinku miten ne oikein tekee sen ja mitä me niinku siitä ajateltaisiin ja mitä perusteluja siihen olisi. Ja Aristoteles sitten tekee näitä jaotteluja ja päätyy niinku tällaiseen itsestäänselvältä yksinkertaiselta kuulostavaan määritelmään, että mitta on jokin yksi jakamaton yksikkö. No sitten siihen liittyy tietysti, että on okei, että asioita voidaan jakaa eri tavoin osiin. Jalka voisi olla pituuden yksikkö, mikä siis tarkoittaa jalkaterää. Mutta se jalkaterä on siinä mielessä vaan niinku ajateltu jakamaton yksikkö, koska se on osa tätä ihmisruumista. Mutta se on kuitenkin selkeästi erotettavissa, että se voisi olla se yksikkö. Ja edelleen senkin voi halutessaan jakaa pienempiin osiin, että siellä on varpaita ja jalkapöytää ja kaikenlaista tällaista. Mutta silti se jalka toimii niinku yhtenä mittayksikkönä, koska me pystytään se tällä lailla niinku jäsentämään semmoiseksi. No sitten tähän liittyy semmoisia jännittäviä seikkoja myös, jotka vaikka tämä kuulostaa itsestäänselvältä, niin sitten Aristoteles ajautuu ongelmiin, kun se miettii aina, että okei, että kun me mitataan näitä asioita jollain yksiköillä, niin vaan niin kuin samansukuisilla yksiköillä voi mitata samansukuisia asioita. Ja sen esimerkit on tällaisia, että hevosilla vaan voi mitata hevosia, mikä tarkoittaa siis vain, että hevosilla voi laskea hevosia tai jaloilla voi mitata vaan jalkoja. No sitten mielenkiintoinen se, että muutoksella voi mitata aikaa, mikä tarkoittaa sitä, että aika ja muutos on samansukuisia ja hyvin läheisesti keskenään sukua olevia asioita. Mutta se, missä tämä Aristoteles ajautuu ongelmiin, on se, että kun se miettii, että no mitäs sitten tuolla markkinoilla, kun maanviljelijä tuo sinne viljoja myyntiin ja haluaisi uudet kengät itselleen, niin se haluaa vaihtaa sen viljansa niihin suutarin tekemiin kenkiin. Mikä olisi sopiva määrä sitä viljaa yhdestä kenkäparista? Eli millä tavalla ne olisi niin kuin yhteismitallisia? No, nehän on ihan eri asioita. Niin kuin, se vilja ei ole mitenkään sama asia kuin ne kengät, mitä se suutari siellä on tehnyt. Ja Aristoteles tietysti niin kuin tapansa yrittää monenlaista ajatuskiemuraa siihen, että miten ne saisi ajateltua yhteismitalliseksi, mutta se ei onnistu, koska ne on eri asioita. Ja sitten myöhemmin, niin kuin, kun luovuttiin tällaisesta, niin kuin siirryttiin askelta kauemmas siitä, että no meidän ei mitattaessa tarvitse ajatella, että mitä nämä asiat perimmäiseltä luonteeltaan oikeastaan on. Me voidaan silti laittaa niitä yhteen, jos me voidaan vaan niin kuin mitata niitä samoilla mittayksiköillä. Niin tämähän sitten niin kuin vapautti tätä asetelmaa ja niin kuin helppo ajatella, että no sitten se vaikka tuommoiseen luonnontutkimukseen antaa paljon vapauksia ja voidaan ruveta rakentelemaan koejärjestelyjä ja pistelemään sinne erilaisia mittauksia yhteen, kun ei tarvitse välittää, että no onko tämä nyt, pitääkö mun tuntea tämän asian perimmäinen luonto ennen kuin mä voin ruveta siitä mittaamaan mitään.
Siis kaupankäynti varmaankin ja muut tuli mieleen vaan, että milloin tuohon kysymykseen kunnolla vastattiin, tulee mieleen Adam Smith ja Karl Marx sitten kyllä, niin kuin paljon myöhemmin. Mun on palattava vielä tähän konkreettisuuteen, siis jalan tai kyynärän pituuteen. Mun mielestä on paljastettava ehdottomasti pyramidien rakentamiseen käytetty mittayksikkö.
No pyramidien rakentaminenhan on niin kuin monennäköisiä esityksiä siitä, että miten, niin kuin, miten se on ollut mahdollista ja mitä ne on rakennettu. Mutta että pyramidit aina rakennutti joku faarao, ja sitten faarao, joka oli se ykköstyyppi, niin kuin ei jumalaa alempana, vaan siellä samassa kastissa, niin sehän tietysti määräsi niin kuin oman ruumiin mittansa mukaisen mittayksikön, että mä oon faarao, ja mun kyynärpäästä sormenpäähän pituus on tämä, ja tämä on nyt koko valtakunnassa se yksikkö, piste. Sitten jos ne kesti vielä, että seuraa semmoinen hauska astelma, että noit aika, niissä kesti aika kauan niin kuin niissä pyramidien rakentamisessa. Niin mitä jos faarao sattui kuolemaan kesken rakennusurakan? Sanoiko seuraava faarao, että no nyt jatketaan tätä duunia, mutta nyt on tämä uusi yksikkö, että koittakaa sovittaa ne kivet sen mukaan. Tämä siis yhteismitallisuus konkreettisesti alkoi toteutua vasta 1800-luvulla. Ja sen takia niin kuin sitä varten luotiin metrijärjestelmä, joka ei ollut pelkästään teoriaa, vaan niin kuin vaati hirvittömästi taloudellisia satsauksia ja paljon niin kuin käytännön toimintaa. Ja edelleenkin se on siis byrokratiakoneisto, joka kertoo sen, että varmistaa sen, että hedelmävaaka yhdessä kaupassa näyttää samaa painoa kuin toisessa kaupassa.
Toi on kyllä herkullinen aihe. Vielä kun tässä antiikin maailmassa liikutaan, niin Ptolemaios, voiko häntä pitää jonkinlaisena johdattajana sitten uuteen aikaan, että ajatteli jotenkin voimakkaasti eri tavalla?
No siinä mielessä joo, että niin kuin riippumatta nyt vähän siitä, että mitä ajatellaanko Ptolemaioksen olleen aristoteelikko tai platonisti tai muuta, niin hänen näistä kaksi kuuluisinta teosta, jotka käsittelee tähtitaivasta ja maantiedettä. Niin ensin tutkaillaan tähtitaivasta ja Ptolemaioksella tarkoittaa sitä, että voidaan mittailla tähtien paikkoja taivaalla ja pistää niitä niin kuin taulukkoon ja kertoa niiden kirkkauksia. Ja tällä lailla niin kuin kartoittaa tähtitaivas, mikä sopi sen ajanmukaiseen niin kuin tieteelliseen osaamiseen, tai ei, jos puhuttaisiin tieteestä, niin tämä on anakronismi, mutta luonnontutkimuksen. Itse asiassa, jos puhuttaisiin luonnontutkimuksesta, niin sekin on ongelma, koska ne tähtitaivaat ei täsmäisesti ottaen ollut sitä luontoa, vaan se oli kuun ylistä maailmaa. Mutta siis, niin kuin saatettiin kartoittaa se tähtitaivas ajanmukaisin keinoin, ne oli ikuisia, ne tähdet, ne liikkui ympyräradoilla, se geometrian soveltaminen siihen oli erinomaisen helppoa. Sitten oli myös tämmöinen niin kuin toisenlainen tähtitieteen haara, jonka tarkoitus oli selittää, että no mistä viime kädessä on oikein kysymys niissä tähdissä ja mitä siellä taivaalla onkaan, mikä ajautui ongelmiin sitten sen takia, että no että sehän oli vain semmoista spekulaatiota, kun ei niistä saatu mitään irti, kun ne oli siellä jossain kaukana, mutta niiden liikettä ja kirkkautta pystyi kuvaamaan. Ja sitten tästä Ptolemaios ajatteli, että no hyvä, niin kun saadaan niin kun selkeä järjestys meille tuohon taivaalle. Voitaisiko me tätä samaa tapaa soveltaa myös tähän meidän maanpäälliseen näkemykseen? Ja sitten se kirjoitti geografian, jossa on niin kuin semmoinen pieni epäortodoksinen piirre, että tämä kuun ylinen maailma oli ihan eri kamaa kuin tämä kuun alinen meidän maailma, missä me eletään. Täällä on kaikki muuttuvaa ja täällä on ihan eri elementit. Ja... Sitten se kuitenkin toimi. Niin kuin ongelma oli vaan se, että matemaattinen ongelma, että miten se projektio pitää tehdä. Kun tiedettiin tietysti, niin kuin antiikista tiedettiin hyvin, että maapallo on pyöreän muotoinen, miten sitä pyöreätä voidaan kuvata kaksulotteisella tasolla. Ja sitten se on se, niin kuin siis Ptolemaioksen projektio oli tähän paljon käytetty ja kuuluisa ratkaisu, joka sitten itse asiassa myöhemmin siellä 1400-1500-luvulla niitä Ptolemaioksen teoksia alkoi Euroopassa löytyä uudesti ja taiteilijat sai ne käsiinsä ja yhtäkkiä alkoikin tulla niin kuin renessanssiperspektiiviä maalauksiin ja kartanpiirtäjät sai ne käsiinsä ja yhtäkkiä alettiin tehdä entistä tarkempia karttoja, jotka soveltu sekä niin kuin navigointiin että siihen, että voitiin hahmottaa maailmaa kokonaisuutena.
Täällä on tänään siis vieraana Ursan planetaarion päällikkö Tuukka Perhoniemi, joka on juuri väittelemässä mittaamisesta, mitan muunnelmat, miten määritämme maailmaa, ihmistä ja tietoa. Ja nyt voisi oikeastaan todellakin siis kiinnittää huomioon tähän alaotsikkoon, miten määritämme maailmaa, ihmistä ja tietoa. Tämä on niin kuin aika tiukka paketti. Tuli vain mieleen sellainen, että tuossa antiikin Kreikassa ja aristoteellisuudessahan on nimenomaan on kysymys myös hyveellisyydestä ja hyvästä elämästä, eudaimoniasta ja niin edespäin. Mutta tällaiset kohtuun ja tällaiset mitat oli myös siinä mukana, eli ihmistä arvioitiin myös näiden mittojen mukaan. Oliko tämä hetken hupi vai kestikö sitä kauemminkin?
Kyllähän niin kuin tämä siis, nyt me päästään tähän olemusajattelun ytimeen. Siellä kun Aristoteleen, voidaan lukea suomeksi Aristoteleen teoksia ja siellä puhutaan kohtuudesta, niin se kohtuus siellä on se sama sana, mikä on myös se mitta. Ja mitta tarkoitti nimenomaan sitä, että et eletään sitä ikään kuin kultaisen keskitien mukaisesti, ei liikaa eikä liian vähän asioita elämässä. Se on se, minkälaiseksi niin kuin ihminen on muokattu, semmoisia meidän kuuluu olla. Ja tähän nyt heijastaa myös sitä, niin kuin tavallaan antiikin yhteiskuntajärjestystä myös, että ylhäisten kuuluu olla ylhäisiä, alhaisten kuuluu olla alhaisia, ihmiset on eri asia kuin eläimet, ne on erilaisia mittansa mukaisesti tai niiden mitta on eri kuin jumalten mitta. Et siinä mielessä niin kuin se on kokonaan siihen sisäänrakennettu se, että minkälaista elämää ihmisen pitää elää ja mikä ihminen itse asiassa onkaan. No sitten vasta, mitä kauemmas siirryttiin siitä niin kuin olemusajattelusta ja tyypillinen esimerkki olisi se, että siinä 1600-luvulla, siis modernin tieteen synty, niin ne, jotka alkoi tutkia ihmistä ja luontoa, niin kuin otettiin tämmöisiä uudenlaisia kokeellisia empiirisiä menetelmiä käyttöön. Ihmistutkimuksessa silloin niin kuin jo leikeltiin ruumiita. Ehkä koitettiin paikantaa sielua tai löytää muita asioita, mutta se oli paljon monipuolisempaa. Ja mikä ei tarkoittanut sitä, ettäkö siitä olisi luovuttu semmoisesta niin kuin olemusajatuksesta, koska sehän toimii erinomaisen hyvin sitten myös tämän kristillisen uskon kanssa, että Jumala on luonut ihmiset omaksi kuvakseen ja ne on tällaisia tietynlaisia. Ja siitä ei niin kuin hötkyillä. Että sitten vasta mä sanoisin näin, että sitten kun ruvettiin tekemään niin kuin tilastollisia tutkimuksia 1800-luvulla, että vaan mitattiin ominaisuuksia välittämättä mistään perimmäisistä syistä, niin niistä saatiin aineistoja ja niistä voitiin tehdä niin kuin käyriä Gaussin tyyliin. Ja sitten se, mitä ihmisyys tarkoitti, niin sai niin kuin ihan uudenlaisen merkityksen.
Tässä paljastuu jo tietyllä tavalla kirjan perimmäinen kolmijako, mitkä se tuossa määritteli tuosta. Käydään niitä vähän tarkemmin läpi, koska ja voidaan myös puhua siitä, mihin nämä jaot oikeastaan perustuu, koska tämä alku on siis luonnollisesti oli tässä antiikissa, myös Egyptissä, oikeastaan kirjan toisen laajemman kokonaisuuden kattaa tämä 1600-luvun tieteellinen murros. ja Galileo Galilei ehdottomasti. Mä oon merkannut ylös täältä sun käyttämän sitaatin, mittaa se, mikä on mitattavissa, tee mitattavaksi se, mitä ei voi mitata, ja luonnon suuri kirja. Minkälaista maailmankuvaa tämä heijastaa? Tai jos pidät tuota kysymystä huonona, niin vastaa johonkin muuhun. Mutta
tämä luonnon suuri kirja on tämmöinen niin kuin pitkäaikainen metafora, jota on käytetty. Ja se löytyy sieltä jo antiikista ja varhaisilta kirkkoisilta. Ja sitten varsinkin niin kuin siis kristinuskon värittämässä kulttuurissa se asetelmahan on tällainen, että on Raamattu, joka kertoo sen ilmoitukseen Jumalalta. Ja sitten on tämä luonto. Ja sen takia se luonto luontevasti siinä vertautuu siihen kirjaan, että sitten voidaan tutkia sitä, ja sieltä löytyy kaikenlaisia asioita. Ja sekin on sitä niin kuin Jumalan meille luomaa kamaa. Galilein yhteydessä, niin kuin tämä on nimenomaan tahallisesti, koska Galilein kaikki kirjoitukset, nämä kuuluisat kirjoitukset on semmoisia kiistakirjoituksia, missä se niin kuin julistaa omaa erinomaisuuttaan ja oikeassa olemistaan teologeja vastaan, jotka siis sillä on ihan missio, joka on se, että luonto toimii näin ja kirkko tulee mokaamaan, jos se väittää, että kaikki tämmöinen on kiellettyä. Mutta siinä yhteydessä se luonnon suuri kirja siis niin kuin nimenomaan kääntää sen huomion siitä Raamatusta sinne luonnon tutkimukseen. Että jos me halutaan saada asioita selville tuolta, niin ei lueta niitä kirjoja, vaan mennään ulos ja niin kuin tutkaillaan siellä, kokeillaan kaikenlaista. Se on muuten myös piikki aristoteelikoille, jotka on sellaisia niin kuin siellä kammioissaan Aristoteleen teoksia, jotka kertoo kaiken totuuden. Niin niitä pyöritteleviä tyyppejä, jotka sitten sanoo, että no mä oon tää fyysikko, koska mä luen tätä Aristoteleen fysiikkaa. Ja sitten pikkuhiljaa myös se sanan fyysikko merkitys alkaa muuttua, kun jengi alkaa ajattelemaan, että no tässä on idea niin kuin tässä, että tutkitaan sitä luontoa fyysis silleen, että mennään sinne kokeilemaan ja tutkailemaan kaikkea, eikä vaan lueta sitä kirjaa.
Ja tämä Aristoteleen oppihan oli siis ymmärtääkseni katolisen kirkon virallinen oppi, vaikka kuinka myöhään.
No Tuomas Akvinolaisen myötä niin kuin koko kristillinen oppi kääntyi aristoteeliseksi suunnilleen. Ja sitten no varmaan, niin kuin, että jos lukee katolisen kirkon näkemyksiä, niin sieltä se pilkistää vaikka mistä. Kyllä tuota tutkimusta tehdessä mä luin semmoisen yhden mun mielestä aika eksentrisen kirjan, joka oli semmoisen dominikaanin munkin kirjoittama, jossa esitettiin, että koko metrijärjestelmä on täysin aristoteellinen luomus ja pitkiä niin kuin latinankielisiä käännöksiä Aristoteleesta ja sinänsä jännittävä lukukokemus, mutta väittäisin, että se peruspremissi siinä on niin kuin ongelmallinen tai jopa väärä. Ei kannata lähteä siitä oletuksesta suoraan, että metrijärjestelmä on jonkun tietyn suora ilmentämä, vaikka aristotelismin suora ilmentymä, vaan niin kuin tietty katsoa, että no mitä tässä metrijärjestelmän niin kuin synnyssä on tapahtunut ja miten se sen jälkeen on lähdetty toteutumaan ja mitä siitä niin kuin sitten, miten sitä voisi luonnehtia.
No milloin syntyy oikeastaan sellainen asia kuin koe? Siis tunnettu on Galileon tuo Pisa-tornissa tehty tutkimus, jonka ikävä kyllä kirjasi alaviitet tyrmää.
Mahtavaa, olet lukenut alaviitteetkin noin tarkkaan.
Kyseessä on vain tarina, mutta mitä tämä koeasetelma oikeastaan syntyy?
No tohonhan mä en suoraan vastaa ja mä en halua vastata siihen. Ja tähän on selkeä syy, mikä myös niin kuin sit liittyy tuon kirjan jaotteluun. Nimittäin, jos mun niin kuin perimmäinen motivaatio tämän koko tutkimuksen tekemiseen on se, että et mä näen ympärilläni, että kaikkea mitataan. Ja se vaikuttaa meidän elämään ja se määrittää niin kuin sitä, minkälaisia mahdollisuuksia meillä on täällä toimia ja mitä me halutaan tehdä. Niin kuin vaikea kuvitella, että mihin se ei liittyisi. No sitten myöskin niin kuin ne monet meidän ajattelutavat me peritään menneisyydestä. Sen takia mä haluaisin mennä historiaan. Mutta sitten tulee tämä historiaan liittyvä kysymys. Kaikki tieteelliset tutkimukset historiasta, mitä mä oon lukenut, niin on mulle osoittanut, että on erinomaisen vaikeaa sanoa, että ensimmäisen kerran tämä ja tämä tyyppi tai tässä ja tässä tapahtui tätä. Koska sitten aina tulee muutama vuotta myöhemmin joku toinen, joka sanoo, että no itse asiassa täällä olikin tämä ajatus kokeellisesta luonnontutkimuksesta jo 1300-luvulla. Ja ei mua kiinnostanut niin kuin se, että mä menisin niin kuin tällaisen kiistelyyn mukaan. Sen sijaan, mikä mua kiinnosti, oli se, että historiassa on joitakin erinomaisen vaikuttavia hetkiä. Niiden löytäminen on joskus helpompaa, joskus vaikeampaa, mutta on selkeää, että jotkut tapaukset ja jotkut kehityskulut on selvästi niin kuin voimistunut tietyissä historian hetkissä. Ja sen takia mä oon valinnut, että mä käsittelen näitä Platonia ja Aristotelesta, Galileita ja Galileista tiedettä ja sitten sitä metrijärjestelmän syntyä. Koska ne kelattuani ikään kuin koko mittaamisen historian läpi oli mun mielestä niin kuin sellaisia selkeitä vaikutushistoriallisesti tärkeitä kohtia, mitä kannattaa käsitellä. Niinpä siis tämän kysymyksen, että koska se koe oikein syntyi, niin vaikea nyt on niin kuin sanoa, että kuka olisi ollut ensimmäinen kokeellinen luonnontutkija. Monesti puhutaan, että Galileo Galilein erityinen ansio oli se, että se otti niin kuin koejärjestelyt ja matematiikan ja yhdisti ne. Eli koejärjestelyissä mitattiin ominaisuuksia, joita voitiin sen jälkeen käsitellä matemaattisesti. Toiset tyypit on sitten tietysti niin kuin suunnilleen samoihin aikoihin Englannissa nämä Robert Boylet ja kumppanit, jotka teki niitä ilmapumppukokeita. Ja ne oli selvästi myös kokeellisia juttuja. Mutta sitten tässä on just tämä, että niinku, et ehkä sieltä just sieltä 1300-luvulta niinku löytyy ne tyypit, jotka teki kaiken näköistä, mitä me nykyisin sanottaisiin, että nehän teki niinku tällaisia ikään kuin tieteellisiä kokeita. Mutta niinku siis tällaistähän tämä historian tutkiminen on, että on erilaisia motivaatioita sille ja yksityiskohdat on monesti vaikeita.
Me ollaan sivuttu tässä jo tätä kysymystä mittojen ontologiasta, siis niiden ikään kuin voisi sanoa olemisen asteesta, se on ehkä vähän huono käännös, siitä ovatko ne sinänsä olemassa tai jotenkin transcendenttinä Platonin ideaopin mukaan, onko ne olemassa, mutta otetaan toinen tällainen veikeä pikkukysymys, eli tieto representaationa. Mitäs tietoa tämä on sitten?
Mä teen tässä tutkimuksessa semmoisen niin kuin jaottelun. Ne on painotuksia, jotka mä löydän historiasta. On ne ontologiapainotus, joka on tyypillistä sille antiikille. Sitten on tämä representationaalinen painotus, joka on tyypillistä sille galileiselle tieteelle. Ja se tarkoittaa sitä, että kun alettiin mitata asioita, aluksi aika yksinkertaisia, mutta koko ajan vähän monimutkaisempia ja monimutkaisempia, niin se, mitä siinä tapahtui, niin ei enää välitetty semmoisesta antiikkisesta käsityksestä maailmankaikkeudesta, jossa ajateltiin, että joku alkuluoja oli luonut maailman mittojen järjestyksen mukaiseksi. Vaan enemmänkin ne mitat oli siis niitä käytännön mittajärjestelyissä käytettyjä mittoja, jotka sitten alkoi kuvata sitä ilmiötä, mikä kulloinkin oli kyseessä. Ja tässä kuvaamisessa on niinku tavallaan kaksi puolta. On se, että syntyy tämä representationaalinen asetelma, että meillä on ikään kuin se ilmiö erikseen ja sitten sen kuvaus. Se voisi ajatella, että myös niin kuin samaan syssyyn kuuluu se, että no meillä on ilmiö ja sitten meillä on teoria siitä. Ja sitten keskustellaan se, että kuinka hyvin se teoria representoi sitä ilmiötä. Samoihin aikoihin myös niin kuin mielenteorioissa Descartesilla esimerkiksi niin syntyi tämä asetelma, että meidän mielen sisällä ei suoranaisesti ole niitä asioita, mitä me vaikka havaitaan, vaan meidän mielessä on representaatioita niistä asioista. Ja kaikissa näissä on se sama asetelma, että se, joka tässä mitan kohdalla on siis se, että se mitta alkaa kuvata sitä ilmiötä. Ja tästä se toinen juonne on se, mikä on erinomaisen mielenkiintoinen ja myöskin erinomaisen hedelmällinen, on se, että niiden mittojen, jotka kuvaa niitä asioita, niin kun ne saadaan kerran selvitettyä, niin sitten meillä on ne ikään kuin paperilla tai nykyisin tietokoneen ruudulla tai missä tahansa. Ja me voidaan pyöritellä niitä siellä, miten me halutaan, ilman että meidän tarvii ikään kuin tuoda niitä itse ilmiöitä siihen. Ja silloin se mahdollistaa niin kuin mielettömät jatkotoiminnat. Siis Bruno Latourin hauska kuvaus tästä on se, että että siellä se vasta syntyy sitten niin kuin se luonnon tutkimus, että kun saadaan ne luvut paperille, niin sitten sen jälkeen alkaa tapahtua. Ja siellä niin kuin tehdään suuria innovaatioita ja tieteen voittokulku alkaa.
Tartuit tuohon Bruno Latouriin, niin tulee vaan mieleen sellainen, että missä yhteydessä sitten oikeastaan meidän tiedettä on totuttu pitämään puhtaana, mutta sitten toisaalta Latour toisi mukaan, että siis tällaiset, että siellä on aina niin kuin verkostomaisia ja yhteiskunnallisia vaikutuksia, ja tämähän muuttaa sitten jo tiedekäsitystä todella paljon. Voisitko alustaa tästä tietokäsityksestä, koska se on radikaalin erilainen?
Kyllä, se on radikaalin erilainen, ja mä väittäisin, ja melkein jopa väitänkin tuossa mun tutkimuksessa, että se syntyy, kun ruvetaan synnyttää sitä metrijärjestelmää. Ja metrijärjestelmä siis, erinäköisiä ideoita siitä oli jo aikaisemminkin, mutta siellä Ranskan vallankumouksen pyörteissä sitä ruvettiin niin kuin toteuttamaan. Ja se on mun mielestä niin kuin nimenomaisesti tämmöinen nyt latuurilainen kuvaus siitä, että minkälaisia tietoverkostoja meillä on. Että luodaan tämä järjestelmä, mikä ensinnäkin tarkoittaa käytännön instituutioita ja konkreettisia toimia. Meidän täytyy ensin määrittää se mitta, eli metri. Se vaatii konkreettiset retkikunnat, jotka mittaa meridiaania, kun se on päätetty, että se mitataan maapallon ympäryksen 1/10 miljoonasosaksi.
Pariisin meridiaani.
Kyllä. Ja tietysti, koska se on Pariisin meridiaani, niin siinä vaiheessa niin kuin britit sanoo ja jenkit sanoo, että no pitäkää sitten metrinne, jos se kerran on niin kuin näin kansallista touhua. Mutta se vaatii konkreettista toimenpiteitä. Ja sen jälkeen, kun se saadaan niin kun se määriteltyä se metri ja sen avulla ne muutkin yksiköt, niin se ei vielä riitä. Niin kun, se on vasta se ihanne. Vaan niin kun niiden tiedemiesten eri puolella tai ehkä enemminkin vielä kauppiaiden eri puolella tai no vähän 50 vuotta myöhemmin rautateiden rakentajien eri puolella, niin kuin niiden täytyy konkreettisesti tietää, että tämä on nyt se mitta. Ja kun me duunataan tätä rautatietä täällä, ja sitten me kohdataan se noiden toisten tyyppien rakentama rautatie tuolla meidän maiden rajalla, niin olisi aika hyvä, jos ne olisi niin kuin sama raideleveys sitten. Niin tätä varten niin kuin piti synnyttää se järjestelmä, ja piti niin kuin siis tuottaa niitä niin kuin mittakappaleita, ja piti valvoa sitä, että se toimii. Ja sitähän se Latour sanoi, että se on niin kuin tämmöinen tieto-opillinen klisee, että ajatellaan, että olisi joku tämmöinen puhdas luonto ja siellä niin kuin ideoita vaan olisi. Ja sitten meidän tieto on sitä, että me tiedetään yksi niistä ja niinpä kaikki on automaattisesti silleen. Vaan niin kuin nimenomaan siis no niitä verkostoja. Ja verkostossa on sen tietty niin kuin ulottuvuus, kuinka paljon me voidaan tietää, tai kuinka laajalle alueelle siis se verkosto leviää. Mutta siellä on myös niinku niitä välikohtia, niinku että mitä nyt keksis. Me tiedetään maailmankaikkeuden rakenne silleen niinku pääpiirteissä. Meidän verkosto siinä mielessä ulottuu aika pitkälle. Mutta sitten meidän lähiavaruudessakin on paljon sellaisia kohtia, jotka on ikään kuin siellä verkoston välissä, mitä me ei olla kartoitettu. Ja me ei tunneta tarkalleen ottaen, että mitä siellä on. No sitten se maanpäällisempi vertaus olisi se, että meillä on kaupassa hedelmävaaka ja me punnitaan siellä se appelsiini ja ostetaan se tietty kilohintaa. No mistä me tiedetään, että se vaaka näyttää samaa viereisessä kaupassa? No me tiedetään se sen takia, että meillä on viranomaisjärjestely, joka valvoo siis aktiivisesti ja koko ajan sitä pitää toteuttaa, sitä meidän nyt tätä punnitsemisverkoston toimivuutta. Sen ylläpitoa. Ja tietysti se, niin kuin se painaa saman verran se appelsiini, niin kun se on mulla kauppakassissa ja mä kävelen näiden kahden mittauspisteen välissä. Mutta jos mä haluan todentaa sen, niin sitten mä tarviin aina sen vaan siihen.
Entä sitten pituusmitat ja niiden hyvin omalaatuinen ontologia, koska siis puhuttiin näistä meridiaaneista ja niiden kautta. Mikä ihme oli siis 1/4 miljoonasosa?
Maapallon ympärysmitan?
Joo.
1/10 miljoonasosa. No sit voi kysyä, että no miksei niinku maapallon ympärysmitan 1/10 miljoonasosa? Koska ajateltiin, että tämä 10, siis oli erilaisia esityksiä siitä, että no minkälainen se lukujärjestelmä pitäisi sitten olla tässä. Ja päädyttiin tähän desimaaliin, siis 10 järjestelmään, koska ajateltiin, että se on kaikista luonnollisin järjestelmä. Sen takia, näin mä ajattelin, että sen takia sanotaan myös, että se on sen neljänneksen 10/1000.
Aivan. Mutta tämä johtaa myös sitten tähän kysymykseen sitten siitä, että kuinka näitä valvotaan näitä mittoja ja kuinka siis on olemassa esimerkiksi metrin mitta. Apua, mä olen, onko se platinaa?
Nykyisin metrin mitta on semmoinen
aallonpituus, mutta...
Joo, siis se on semmoinen laser koejärjestely, joka Suomessa esimerkiksi on Suomen metrin mittanormaali, joka aikaisemmin oli just se metallitanko, platinatanko. Mutta siitä on luovuttu jo niin kuin 60-luvulla ja parikin kertaa se määritelmä on muuttunut. Ja nykyisin se Suomen virallinen metri, johon siis säännöllisesti kaikkia, mitä tarvii, niin verrataan. Niin se on semmoinen 2 metriä × 2 metriä, hyvin monimutkaisen näköinen laite. Ja kun mä kävin katsomassa sitä Mikesissä, eli mittakeskuksessa, niin sitten siinä vieressä seisoi se tyyppi, joka oli valmistunut teknillisestä korkeakoulusta, ja oli silleen, että mä rakensin tämän. Ja se oli se Suomen virallinen metri. Mutta tämähän on jännä, että myöskin että myös ne kaikilla muilla metrijärjestelmän, tai siis nykyisin SI-järjestelmän yksiköillä on niin kuin Suomessa ne viralliset, koska Suomi on mukana siinä metrisopimuksessa, niin meillä on nämä viralliset mittanormaalit, joka tarkoittaa just sitä virallista yksikköä. Ja ne on tietysti niin kuin tarkoin varjeltuja, ettei joku mene, niille ei saa tapahtua mitään. Ja sitten aina välillä ne niin kuin, niitä tietysti niin kuin verrataan muissa maissa oleviin mittanormaaleihin, koska se ei ole mikään semmoinen automaattisesti sellaisena pysyvä järjestelmä, vaan se koko ajan vaatii sitä aktiivista ylläpitoa, että myöskin niitä mittanormaaleja pitää verrata keskenään, jotta meillä olisi se sama metri kuin muissa metrisopimuksen solmineissa maissa. Ja tämä on tämmöinen, niin kuin, että jos halutaan käyttää tätä sanaa ontologia, niin tämä on, niin kuin menisi lähelle sitä semmoista niin kuin nykymittauksen ontologiaa, joka ei olekaan enää semmoista niin kuin missään mielessä niin kuin platonistista tai muuta ideoiden taivaassa tai edes luonnossa olevaa juttua, vaan se on niin kuin siis käytännön kamaa.
Jos absoluutin mitta on verrattava sen toiseen mittaan jossain muualla, tämä rupeaa pelottamaan tällainen epävarmuus.
Helpotus siihen on se, että ensinnäkin me ei tarvitsekaan enää ottaa sitä sanaa absoluutti tai absoluuttinen niin absoluuttisena kuin mitä me ollaan aikaisemmin ajateltu. Koska viimeiset 200 vuotta se, mitä ehkä sitä ennen ajateltiin absoluuttisena, niin onkin paljastunut, että no ei se olekaan sitä. Vaan tämä tarkoittaa nyt, että aina kun me tehdään mittauksia, niin me ei saada täsmällisiä tuloksia. Me saadaan jotain mittaustarkkuuksia. Se meidän filosofinen kysymys ei enää ole, että mikä tämän mitta on, vaan kuinka varmaa on, että se on juuri näin. Ja absoluuttinen, niin kuin jo sanana itsessään, on semmoista, niin kuin, että siinä ei ole minkäänlaista pelivaraa mihinkään suuntaan. Niin nyt meillä niin kuin, tavallaan on se pelivara aina väistämättä, haluttiin me sitä tai ei me haluttu. Mutta kuitenkin niin kuin, tämä on tämmöinen suuri ajatuksellinen muutos myös ollut. Että siinä, missä Galilei vielä ajatteli, että no, se matemaatikko Jumala on luonut tämän maailmankaikkeuden, niinpä luonto on matematiikan eli geometrian mukainen. Ja kun mä mittaan näitä mun kokeessa tätä kuulan vierimistä täällä kaltevalla tasolla, niin jotkut mun mittauksista onnistuu paremmin ja toiset onnistuu vähän huonommin, mutta mä tiedän itse, että just tämä mittaus onnistuu hyvin, niinpä tämä on se arvo, minkä mä otan tähän mun verrantoon, millä mä muodostan tämän säännönmukaisuuden, joka kuvaa luonnon toimintaa. Mutta kun ne metrihankkeen tyypit oli mitannut sitä meridiaanin pituutta, ja sen jälkeen niillä oli hirveästi aineistoja, ja ne pisti matemaatikot töihin, että no, tehdään nyt kaikki näiden aineistojen perusteella niin kuin laskelma siitä, että mikä tämä pituus sitten on näiden meidän kolmiomittausten jälkeen. Eli tämä on sitä metrin määrittämisen prosessia ollut. Niin sitten huomattiin, että ei ollutkaan yhtä yksiselitteistä vastausta. piti valita erilaisten matemaattisten keinojen avulla, miten sitä niin kuin käsiteltiin. Ja kaikki ei täsmännyt siinä mielessä, että olisi ollut niin kuin ikään kuin geometrisen ideaalin muotoinen maapallo, missä saataisiin geometrisen ideaalinen kaltainen mittayksikkö, vaan se piti päättää, että nyt me päätetään, että tämä on tämä pituus. Ja nämä meidän mittaustulokset ja niiden matemaattinen käsittely tukee tätä meidän päätöstä. Mutta siinä on aina se elementti, että mittauksissa tapahtuu virheitä, tilastollisuus toimii sillä lailla, että sieltä haetaan sitä keskiarvoa, haetaan sitä, no herramme Gauss oli mukana näissä laskelmissa, yksi matemaatikoista, joka laski sitä metrin pituutta. Ja Gaussilta me tietysti tunnetaan tämä käyrä, joka on kaikilla heti mielessä, kun sen sanoo. Niin se on niin kuin tällaista se mittaaminen nykyisin. Ei mitään absoluuttista, vaan tarkkuuksia, epätarkkuuksia, on jopa virheitä. Ja tietysti sitten kun tuli virheitä mukaan, niin tieteellisessä ajattelussa tämä tarkoitti sitä, että kehittyi virheteoria, eli tapa hallita sitä virhettä, ja silloin se oli ikään kuin mukana siinä tieteellisessä prosessissa myös se virhe, eikä joku semmoinen, joka olisi niin kuin mokannut sen koko homman, vaan sille oli tavat käsitellä sitä.
Täällä on tänään siis vieraana Ursan planetaarion päällikkö Tuukka Perhoniemi, joka väittelee, sanoisinko, kaikesta, mitä voi mitata, ja se on sitten jo aika paljon, niin kuin, tai mittaamisen verbistä. Nyt voisikin tarttua tuohon mittaamisen verbi, koska toi Latour tämän verkoston mukaan, jolloin siis tämä on, jolloin tämä käsitellä sitä näin. Sitten mä huomasin, että se viittasi tuossa kirjassa muutama kerran myös niin kuin Hannah Arendtin Vita Activa ihmisenä olemisen ehdot, joka myös niin kuin tarkkailee käsityötä ja siis ihmisen olemista niin kuin korkeimpana, kenties filosofinen mietiskely, mutta niin kuin olennaisena käden taidot ja muut. Eli tää tulee tää käsityömäisyys ja nyt niin kuin se, mitä sä äsken just sanoit, vielä jossa tulee Gaussin käyrät ja ikään kuin sä viittaat Hacking the Chaining of Chance-kirjaan ja siis toisin sanoen epävarmuustekijöitä, lisää epävarmuustekijöitä ja kontingenssia, mutta nyt me osataan elää jo niiden kanssa vai?
No jos ajattelee niin kuin ylipäätänsä sitä, että mitä se mittaaminen on, niin sehän meille niin kuin heti välttämättä tulee kaikkea muuta mieleen kuin epävarmuustekijöitä ja kontingenssia, vaan nimenomaan niin kuin, että varmoja asioita, joille voidaan rakentaa päätöksiä, toimintaa. Niin kuin, että jos ajatellaan politiikkaa ja taloutta nykyisin, niin jos meillä on mitattua tietoa numeerista aineistoa, niin niillähän sitä, niitä päätöksiä on niin kuin helppo rakentaa. Ja se on tietysti niin kuin myös motivaationa tässä, rupean pohtimaan, että no okei, että joo, ymmärrän, että noille on helppo rakentaa toimintaa, mutta mitä kaikkea siellä on taustalla? Ja sitten siellä on taustalla erilaisia tapoja ajatella siitä, että mitä itse asiassa nämä meidän mittaustulokset tai jo se, että me käydään se prosessi, että joku asia saadaan mitattavaksi, me käydään se läpi, niin mitä niin kuin seurauksia sillä on? Säilyykö kaikki hienovaraiset laadulliset erottelut tässä prosessissa? Mihin me verrataan sitä? Niin kuin mikä on meidän kriteeri sille, että me valitaan joku vertailuaineisto, joka kertoo meille tästä ilmiöstä? Platon jo tekee sen erottelun, että no meillä on sitten näitä absoluuttisia mittoja, jotka kertoo sen, että tämmöinen asia on vaikka hyvä. Sitten meillä on suhteellisia mittoja, jotka kertoo vaan, että tämä on niinku parempi. Mutta Platonin esimerkissä meillä voi olla valtiomies, joka on parempi kuin edeltäjänsä, mutta silti se voi olla aika huono valtiomies. Ja Platonilla tämä tarkoittaisi sitä, että jos ei tajuta sitä, että mikä sen hyvän valtiomiehen idea on, millainen olisi hyvän valtiomiehen mitta, niin sitten me ei tajuta niitä suhteellisia mittauksiakaan, että mikä se parempi olisi, koska se voi edelleen olla huono. Ja nykymaailmassa tietysti niin kuin tämmöinen, että Platon ja valtiomies ja absoluuttinen mitta valtiomiehille, niin ei sitä ole. Mutta sen sijaan meillä pitää olla niin kuin sitä suhteellisuuden tajua. Ja siihen suhteellisuuden tajuun tässä tapauksessa nyt kuuluu se, että me ymmärretään, että minkälaisia asetelmia siihen niihin mittauksiin liittyy, minkä tuloksia me käytetään nyt vaikka tämän kuvitteellisen poliittisen päätöksen perusteluina. Ja siellä on kaikenlaista. Siellä on ne vertailuaineistot, siellä on se jonkun laadullisen piirteen tekeminen määrälliseksi, siellä on sen yhden ominaisuuden nostaminen keskeiseksi tässä ilmiössä, mitä ollaan siinä niin kuin selvintämässä. Kaiken näköistä.
Tuossa taas korostuu toi, sanoisiko nyt liike ja verbi, siis siitä, mitä mittaaminen on, ja sitten mä teen siihen luultavasti vähän lapsellisen vastakysymyksen, niin kuin, että tarvitaanko me teoriaa mittaamisesta? Ei ainakaan, siis sun teoksessa on niin kuin mainio teoreettinen käsitehistoriallinen analyysi mittaamisesta, mutta voiko meillä olla jotain sellaista kuin yksittäinen, sanotaan niin kuin Newtonin jättiläisen kaltainen, että meillä on yksi teoria mittaamisesta. Onko se tilanne mahdollinen?
No mä väittäisin, että ei. Tietysti meillä on semmoisia asioita, mitä kutsutaan mittateorioiksi. Ja ne on siis matemaattisia teorioita, jotka kuvaa sitä, että mitä tietynlaisissa mittaprosesseissa, missä ne niin kuin pätevyyden rajat menee ja minkälaisia säätöjä niihin kuuluu. Mutta tätähän mun tutkimus ei käsittele, koska ne on niin kuin semmoinen oma alueensa ja siellä on paljon, ne on niin kuin olemassa ja niistä on paljon selvitetty. Mutta sitten tämä, että olisi tämmöinen suuri newtonilainen kokonaisjäsennys mitasta, mikä voisi olla myös suuri platonilainen kokonaisjäsennys mitasta, missä se mitta on viime kädessä se kaikkien asioiden mitta, viimekätinen idea, mihin kaikki muu vertautuu. Niin en mä sitäkään pitäisi niin kuin silleen kovinkaan hedelmällisenä, enkä ehkä jotenkin todenmukaisena tapana nähdä tätä maailmaa, missä me eletään näin 2000-luvulla. Enemmänkin mulla niin kuin suoraan naamalle pamahtaa se niin kuin kaiken näköisen mittaustoimen moninaisuus, niin kuin mikä on mitä erilaisinta tointa. Niitä kaikilla ehkä on se niin kuin samankaltainen nimi, joka on se mittaaminen. Mutta ei se vielä se yksi yhtenäinen nimi tarkoita sitä, että ne olisi niin kuin, että niistä löytyisi joku semmoinen perusidea, joka kaikissa toteutuu välttämättä samalla tavalla. Ja sen takia, että tutkimuksen nimihän on nimenomaan mitan muunnelmat. Että se on semmoista moninaista puuhaa. Ja sitten siihen voi yrittää, niin kuin mä teen, löytää semmoisia vaihtoehtoisia käsitteellisiä jäsennyksiä, jotka viime kädessä itse asiassa on niin kuin semmoisia käsitteellisiä työkaluja. Että ehdotan nyt, että meillä on tämmöisiä tulkintavaihtoehtoja ja apukysymyksiä, mitä me voidaan käyttää. Ajattelemmeko, että mitat on niissä mitatuissa asioissa itsessään ja muodostavat maailman järjestyksen? Ajattelemmeko, että mitat on vaan kuvauksia, joko suoria kuvauksia tai sitten semmoisia epätarkempia viitteenomaisia kuvauksia näistä mitatuista ilmiöistä? Ajattelemmeko, että ne väistämättä muodostaa meille selkeän kokonaisnäkemyksen maailmasta vai liittyykö siihen monimutkaisempi prosessi, jossa niin kuin vertailusuhteet tulee oleellisiksi ja aineistojen kerääminen tulee oleelliseksi ja konkreettiset toimenpiteet tulee oleelliseksi. Sitten näitä voidaan niin kuin näitä erilaisia tulkintapainotuksia koetella, jos meille tulee vastaan joku semmoinen aihe, missä me halutaan koetella niitä. Joku mittausongelma tyyliin, halutaan tehdä älykkyyden mittauksia Suomessa, ja halutaan tehdä älykkyyden mittauksia, mitä, Amerikassa ja Afrikassa. Niin sitten me ollaan heti niinku sen äärellä, että no okei, tehdään vaan, mutta mistä lähtökohdista me niinku tehdään nämä mittausjärjestelyt? Mikä on semmoinen asia, mikä meille voisi mitata ominaisuutta nimeltä älykkyys? Millä me perustellaan se, että nämä on tasapuolisia ja yhteismitallisia ja yleispäteviä nämä tulokset, mitä me saadaan. Niin kuin hirviömäisen monimutkainen kysymys, missä on paljon sudenkuoppia, jos tällaiseen niin kuin lähettäisi. Kulttuurillisia eroja, ei minkäänlaisia niin kuin selkeää näkemystä siitä, että mitä se älykkyys voisi niin kuin sinänsä olla. Ehkä jonkinlaisia niin kuin matemaattisia kykyjä kuvaavia juttuja, loogista päättelyä kuvaavia juttuja, niin kuin tällaista. Mutta siinä mennään niinku semmoisiin moniin ja hienovaraisiin kysymyksiin ja ehkä huomataan, että hei, että koko tämä meidän asetelma vaatii jonkun tietynlaisen jäsennyksen, jotta me niinku selvitään tästä mitenkään. Ja siihenhän nämä mun niin kuin, tutkimus on ehdotus, että tarkastellaan, että minkälaisia erilaisia toisensa poissulkevia, mutta jossain mielessä myös yhtä aikaa olevia ajatusmalleja meillä on olemassa, mitä me ollaan peritty menneisyydestä. Ja katsotaan, että kuinka relevantteja meille nykyisin ne on missäkin tilanteessa.
Että noista älykkyyden ja kansojen varallisuuden mittaamisesta on pelottaviakin esimerkkejä Suomessa tehty viime vuosina. Mutta mä olisin vielä tässä lopussa halunnut, kun tässä on kirjassa, siis siinä on selkeä ajallinen jaottelu, tai itse asiassa niin pitäisikö sanoa ajatuksellinen jaottelu, miten on jotenkin ajateltu. Ja se herättää sitten vielä kysymyksen siitä, että onko olemassa... Tämä on taas vähän vaikea ilmaista, mutta onko olemassa tiettyjä ajallisia koherensseja? Tarkoitan sitä, että onko olemassa sellaisia tiettyjä aikakausia, jolloin jokin ajattelu vallitsee, ja sitten jonkin teknologisen innovaation tai jonkun puutteen takia se kriisiytyy, syntyy uusi vaihe. Ja, eli toisin sanoen, onko olemassa paradigmoja tai episteemejä tai mitä termiä haluaakaan käyttää, jotka nämä sitten murtaa?
No jos ajatellaan näitä niin kuin Thomas Kuhnin paradigmoja tai Foucaultin epistemejä, niin mähän niin kuin tässä, melkein voisi ajatella, että mä esitän tässä, että no sitten on näitä muunnelmia, että on tämä mitan muunnelma, että on tämä antiikin mitan muunnelma, sitten on tämä modernin tieteen mitan muunnelma, ja sitten on vielä tämä niin kuin sieltä teollistuneen aikakauden mitan muunnelma. Mut nyt kun me ollaan tässä filosofisen keskustelun keskellä, niin meidän täytyy olla tarkkoja, koska meidän esimerkkeinä nyt oli tässä aluksi, että Kuhnin paradigma, Foucaultin episteme, jotka välillä sanottuna olisi semmoista niin kuin tiettyä aikakautta kuvaavia laajempia ajattelumalleja tai tiedon rakenteita. Ei ole mitenkään helppoa eikä musta mitenkään pätevää väittää muutaman tapaustutkimuksen avulla, että nyt tämä mun esittämä Platonin ja Aristoteleen teoksia lukemalla tehty painotus ontologisesta mitan käsitteestä, että se jotenkin niin kuin kuvaisi jotain isompaa aikakautta. Se, että se kuvaisi isompaa aikakautta, on hirviömäisen iso väite, ja mä en niin kuin viime kädessä en mä halua tehdä sitä, koska ei mulla ole lihaksia tehdä sitä. Mutta sen sijaan mä voin esittää, että no, näillä kirjoittajilla on tämmöinen painotus, ja me voidaan miettiä, että me voidaan koetella sitä sen jälkeen. Niin kuin mäkin koettelen, että okei, no, sopiiko tämä meidän muihin käsityksiin siltä aikakaudelta tiukemmin tai väljemmin? No sitten voidaan myös kysyä, että mikä olisi mun motivaatio väittää, että nyt mä haluan esittää, että on tämmöinen isoa aikakautta kuvaava yleistendenssi. Ei mulla ole mitään selkeää vastausta, että mikä mun motivaatio siihen voisi olla. En mä ehkä halua väittää sellaista. Sen sijaan mä haluan väittää, että kun me luetaan näitä Platonia Aristotelesta, tai se voisi olla myös, että me luetaan tätä Galileita tai metrijärjestelmää, metrihankkeen raportteja, niin täältä löytyy tämmöinen painotus. Se painotus meillä jossain osin melko helposti tulee näkyville myös nykyisin. Sitten me huomataan, että no tässä painotuksessa on myös niin kuin tällaisia piirteitä, jota me ei ajatella enää, että se kuvaisi meidän nykykäsitystä maailmasta. Mutta se on tämmöistä, niinku, mä oon enemmän sellainen, että mä ajattelin, että no historiasta löytyy kaikenlaisia vinkkejä, mutta se ei ole automaattista, että ne olisi yleispäteviä. Se ei ole automaattista, että olisi selkeää, että me tiedetään, että mikä niiden merkitys nykyajalle on. Mutta me voidaan koetella niitä kaikkia.
Suuret kiitokset keskustelusta, Tuukka Perhoniemi. Oli ilo.
Samoin. Kiitos.